Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom allemaal, dus lekker om vanochtend hier zo te kan wees en die woorden met jullie te kan deel. Ek is blij dat ons vanochtend klaar maak met ons laaste hoofstuk in 2 Timoteus. Ons is nou by die laaste paar vers en ons kyk na deel 2. En vir die van julle wat keer hier so of niet hier so is, ons is bezig om deur die pastorale briewe te werk. 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons het einde laas jaar, ag in die begin van laas jaar begin, en ons maak vanochtend klaar met hierdie tweede brief. En ons kyk na deel 2 van hierdie laaste paar verse, en ons titel is Getrouwe vriende vir moeilike tye. Getrouwe vriende vir moeilike tye. En ons sien in hierdie laaste deel wat baie keer bietjie moeilik is, en soos ons laas week ook gesê het, dat baie keer as ons daar sou kom en ons doen nou 'n studie oor hierdie brief en ons kyk wat die woord sê, dan as dit kom by die persoonlike instruksies en groete, dan lees ons half net vinnig oor dit. Want ons dink, yes, hier is dit nou klomp name en goeies wat gebeur, en dis nie so van toepassing nie. En soos ons sê, het is 'n bietjie moeilik, want die skryfstyl verander van brief na narratief, en is wel iets anders wat hier so is. En het is 'n bietjie een kopskyf wat gemaakt moet word, maar nie te min is hier so belangrike goed vir ons om te sien en te verstaan in hierdie laaste paar verse. Met al hierdie name wat Paulus noem, en een baie persoonlike ding wat hy hier so skryf oor, sy ervaring van die mense om hom en hoe dit hom affekteer. En laas week het ons bykie gekyk na Demas en Marcus, hierdie twee name wat in die eerste 3 verse opkom, en wat ons daaruit kan leer. Ons lees daar dat Demas vir Paulus verlaat het, want hy het die teenwoordige wêreld lief gekry, en hy is weg Thessalonica toe. Hy is nie meer deel nie, hy is nie meer deel van die span nie, hy is nie meer daar om Paulus te ondersteun nie, want hy is lief vir hierdie teenwoordige wêreld. En in die volgende vers dan skryf hy, bring Marcus saam met jou, want hy kan vir my tot baie diens wees, of hy is bruikbaar vir my vir bediening. En dan sien ons hier so dat Marcus het ook op 'n kol soos Demas vir Paulus verlaat. Paulus, Barnabas en Demas was op 'n sendingsreis gewees en Marcus het besluit, nee, genoeg is genoeg, ek gaan terug huis toe. En ons lees ook van sy ma wat 'n welaf vrou was, of het nou is omdat hy die gemaak gemis het, of die vervolging was te veel, of die liggies van hierdie wêreld het helder geflikker, ons weet nie, maar hy het hulle verlaat. Soveel so dat Paulus by die volgende sendingsreis toe Barke sê, hy kom ons vat weer vir Marcus saam, gesê het nee. Ek wil nie iemand wat ons een keer verlaat het weer saamvat nie, ek wil hom nie 'n tweede kans gee nie. En ons het gesien dat baie keer voel ons soos Paulus, of baie keer voel ons soos Demas, ons het verlaat, ons het 'n fout gemaak, ons het opgegee, en ons weet nie of daar weer kans is om terug te kom, of God op dieselfde manier wil gebruik, of daar restaurasie gaan wees nie. Of baie keer voel ons soos Paulus, en ons wil nie vir ander tweede kans gee nie. Maar hier so 30 jaar later, nadat Marcus hulle verlaat het, sien ons dat hy sê vir Timoteus, bring vir Marcus saam. As daar een ou is wat jy kan saambring, bring vir Marcus saam. Hy sal ons bystaan, hy sal deurdruk. En ons sien daar Godse hart en Godse mense se hart vir restaurasie, om terug te kom, om hier te wees, om deel te vorm van Godse gemeenskap, en dat God ons nog steeds wil gebruik. Want wat ons tot vandag toe nog het van Marcus, wat hulle eens verlaat het en toe weer teruggekom het, is die evangelie van Marcus. Dat God hom so gebruik het dat skrif, die ingespireerde woord van God, deur Marcus geskryf is vir ons, sodat ons nou nog kan lees van dit wat Jesus gedoen het. En voordat ons in die tweede gedeelte induik, wil ek ons herinner aan ons aksiepunt laas week. En ek wil ons met gou-gou na mekaar toe draai vir die wat nie hier was nie, dat kan sommer aksiepunt dalk raak vir die week. Maar ons aksiepunt was die volgende. Reik uit en moedig iemand aan wat teruggebring moet word. Reik uit en moedig iemand aan wat teruggebring moet word. Dit was ons aksiepunt laas week. Kom ons draai gou-gou na mekaar toe en bespreek hoe het ons gevaar in ons aksiepunt. Party van ons is dalk nou bly ons het alleen gekom vandag. Vir die wat nie laas weekie was nie, hulle kan so lank dink en bid en vir die Here vra, Here, is daar iemand wat een saam met my in Christelike gemeenskap was, saam in sel, saam uitgereik, saam gebid, saam op hy sendingsreis, en ek weet nie hoe gaan dit met hulle nie, ek weet nie waar hulle nie, ek weet nie wat dit van hulle geword nie. En bid en vir die Here vertrou om na daai mense toe uit te reik. En as dit goed gaan met hulle, dan gaan dit goed, maar as nie, om uit te nooi en te sê, kom terug, raak deel, kom ons doen wat God ons geroep het om te doen. En die rede hoekom ek vir ons hierdie vra, ons lees in die boek van Jakobus, moenie net die woord aanhoor nie, maar wees daders van die woord, anders mislei julle jouself. Soos beskerming vir ons, dat wanneer die skrif vir ons aksiepunt gee, wanneer daar iets is om te doen, dat ons seker maak ons nie net hoor nie, maar doen. Want as ons te veel hoor en te min doen, dan is die probleem ons regverdig onsself en regverdiging lei na misleiding. En op die einde weet ons nie meer wie ons is nie. En ons het hier die idee van christenskap en van volwassenheid, maar in die praktijk gebeur daar niks. Dan skuif ons na 'n plek van dooie geloof toe waar ons al die regte woorde ken, al die regte sinne kan sê, maar die dade vloei nie eintlik werklik uit nie. Soos die een persoon gesê, dooie geloof is baie goed om 'n punt te maak, maar het maak geen verskil nie. En ons wil onsself nie daar bevind nie, amen. Ons wil nie net 'n punt maak, nie, ons wil 'n verskil maak. Ons wil koninkryk bou. Maar kyk, kom ons spring in hierdie tweede gedeelte in en Paulus skryf oor hierdie persoonlike mens in sy lewe en oor hoe dit hom affekteer en oor hoe mens op verskillende maniere self moet reageer oor wat mense aan jou doen en teen jou doen. En ook die bemoediging dat God altyd daar sal wees en dis hoekom ons kan aanhou doen wat God ons geroep het om te doen. So kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 4 van vers 9 tot 22. Beijver jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmasië, Lukas is alleen by my, Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees, Tychicus het ek na Efese gestuur, as jy kom moet jy die reismantel bring, wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en die boeke, vooral die perkamente, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word. En al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en die huis van Onesiphorus. Erastus het ek in Korinthe gebly, Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Beijver jou om voor die winter te kom. Jubilus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet julle. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Genade sy met julle. Amen. Mooi stuk skrif, klomp name daar binne. En soos wat ons laas week ook gesê het, vir die wat nou swanger is en nog nie 'n naam gekies het nie of beplan om kinders te kry, hierso is vir jou 'n lys name wat ons nog nie gesien het in vandag se tyd nie, so dit gaan baie uniek wees. So julle kan dit kry vir julle. En ook net voordat ek myself nou so half ontspoor hier, so as julle wonder hoekom het ek 'n pink dingetjie en elke keer as ek my hand waai sien julle ietsie pink, ek het nie my naels geverf nie, dis 'n pink pleister. Die rede hoekom ek 'n pink pleister het is want ek het 3 seentjies, so die blou pleisters is almal klaar gekies. Die pink pleisters was al wat oor was vir oggend. Nou my vrou sê daar is ander pleisters, maar sy was nou nie daar om my te ondersteun vir oggend, en die mans weet, jy weet, die goeie wat ons soek kry ons nie altyd nie. So dit is nou maar wat ek het. Ok, terug by vanoggendse stuk. Ons het laas week gekyk na die eerste 3 verse van Marcus en Demas en wat ons daaruit kan leer. En ons gaan nou aan vanoggend van vers 13 af. Ons lees in vers 13, as jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en die boeke, vooral die perkamente. Nou as jy nou gaan lees wat teoloë en mense wat commentary skryf oor die boeke sê, dan wonder hulle nou, jy weet, hierdie boeke, hierdie perkamente, wat was dit gewees? Boeke wat daai tyd die ronde gedoen het, dalk goed wat Paulus self geskryf het, maar die perkamente spesifiek is 'n diervel waarop belangrike dokumente neergepen word, want dit kan langer hou as die papier en die goeders waarop hulle geskryf het in daai dag. Die skrif, die Ou Testament en die Nuwe Testament was op perkamente geskryf, so hulle sal sê wat Paulus besig om te sê, as jy een ding kan saambring, bring die Bybel saam jou. Bring die woord van God saam jou, of bring dit waarop ek die skrif vir ander kan stuur saam met jou. Maar ons kan dit nie met duidelijkheid sê nie, maar wat ons wel kan sê in die 13 verse, of in die laaste verse, is dat Paulus, selfs op sy laaste dae, soos wat hy wag om dood te gaan vir sy geloof, het 'n paar verse net voor dit geskryf, dat die tyd van sy heenkom is naby. Hy word klaar soos 'n drankoffer uitgegiet. Maar selfs al weet hy dit, en selfs al weet hy wag om doodgemaak te word vir die geloof, hou hy steeds aan met die werk van bediening. Hy hou steeds aan. Nêrens in Paulus se gedagte of se kop was daar 'n tydperk gewees wat jy kan terugsit, bietjie passief raak en toeskou en kyk hoe ander die werk van bediening doen nie. En so het ons ook gesê, die werk van bediening is nie net vir sekere mense nie, maar vir elke liewe een van ons. Amen. Om hom te ken en om hom bekend te maak, om die wêreld te bereik en disippels op te rig. Elke liewe een van ons is geroep tot dit. En ons sien hierso die belangrikheid van dit in Paulus se lewe. Tot op sy laaste dag, sy laaste asem, is hy besig om te doen wat hy kan vir die koninkryk. Om te doen wat hy kan vir die mense. Bring Markus saam, bring die boeke saam, bring die parkemente saam. Ek wil ook hê jy moet 'n jas bring, want dit gaan koud wees in winter, maar veral, met ander woorde, as jy net een ding kan bring, bring die parkemente, bring dit waarop skrif geskryf is, bring dit waarop ek skrif vir ander kan skryf. Die werk van bediening moet aangaan. En een van die goed wat ons moet sê in ons dag en tyd is dat ons moet versigtig wees en waaksaam wees vir 'n kultuur om ons en die ideologie om ons wat vir ons leer dat mense is bruikbaar of koninkryk gefokus of selfs werks gefokus, maar net tot op 'n sekere ouderdom. Net tot op 'n sekere tydstip in ons lewe. Net vir 'n sekere seisoen. Maar daar gaan 'n tyd kom wat ons rustig terugsit, 'n bietjie passief raak en dan doen ons wat ons wil doen, soos ons dit wil doen, waar ons dit wil doen, vir so lank soos wat ons dit wil doen. Maar die fokus verloor ons. En om belangrik te wees vir ons as kerk, dat dit nie met ons gebeur nie. Want ons sien in skrif, een van die grootste gevare wat lei na mense wat afvallig raak van die geloof, is passiwiteit en isolasie. Bevind jy jouself in passiwiteit? As jy nie aktief besig is met die regte goed nie, gaan jy baie vinnig besig raak met die verkeerde goed. Maar iets gaan jy doen, amen. Isolasie is ons onsself nie omring deur die regte groep mense nie. Daar is allerhande effekte van dit wat eensaamheid in ons doen. Maar ook as ons onsself omring met die verkeerde mense, dan dit ook 'n effek op ons lewe. Amen. En een van die goeders wat ons sien hierso is om aan te hou met die werk van die koninkryk. En wat Paulus nou gaan skryf en wat ons sien in hierdie boek is baie van die gevare wat mense eerstens nie eens laat begin met die werk van bediening nie en dan as hulle begin het ook nie laat klaarmaak met die werk van bediening nie. Die hele boek is geskryf vir Timoteus om te volhard, om aan te hou, om deur te dring, om die wedloop te voltooi, om die geveg te bly veg, om die geloof te behou. En een van dit het ons nou laasweek gesien, Demas verlief op hierdie teenwoordige wêreld. Maar elke een van hierdie gevare wat ons sien en misleidings wat ons sien, het te doen met mense. En alles wat God ons roep om te doen, het te doen met mense. Amen. Mense die vermoë om idees in ons koppe te plant en om vir ons liggies te wys wat lyk of dit verskyn, wat ons al wegdraai van die geloof af. Maar mense het ook die vermoë om ons seer te maak, om ons skade aan te doen, om ons te verlaat en dit het 'n effek op ons en is vir ons moeilik om dan baie keer aan te gaan met 'n leefstyl wat koninkryk gefokus is, met 'n leefstyl wat gefokus is op God se mense. Sien, daar's 'n sekere gevaar wat kom met lewe saam met mense doen. Amen. En dit is dat ons nie perfek is nie en ons maak mekaar seer. Soos wat Robin 2 weke terug gedeel het. Baie keer is ons so gefrustreerd deur verhoudings en die feit dat ons mense seer maak en baie keer sê wat ons nie moet sê nie en doen wat ons nie moet doen nie en ander mense sê vir ons wat hulle nie moet sê nie en doen wat hulle nie moet doen nie. Ons verlang na die verhoudings en lewe wat perfek is, maar dit gaan eendag kom, maar is nog nie nou hier nie. Amen. En dit is wat Paulus besig is om te skryf in hierdie stuk en hoe ons moet reageer teenoor dit en wat ons die krag gee om aan te hou. En die twee goed waarop ons nou gaan fokus is opposisie, mense wat ons skade aandoen, en dan ook die probleem van verlating, dat baie keer voel dat ons moet alleen deur iets werk en die mense waarop ek staat gemaak het, was nie vir my daar toe ek hulle nodig gehad het nie. En nou vraag God vir my om nog steeds aan te hou, werk met mense, werk vir mense, doen vir mense. Al is die gevaar mense. Maar ons is ook een van die mense. Amen. En jy sien, terwyl Paulus fokus op hierdie dienswerk, sê daar's 'n paar struikelblokke wat hy moes oorkom. Die een, hierso in vers 14, wat nie uniek is aan hierdie spesifieke persoon nie, maar Paulus het dit baie in sy lewe ervaar. En dis vervolging, en hy skryf in vers 14, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke, jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. En of hierdie nou dieselfde Alexander is waarvan hulle in die eerste brief van Timoteus geskryf het in hoofstuk 1 vers 20, dat Alexander en Arminius geoorhandig was aan Satan, dit weet ons nie. Of het een sy broer was, dit weet ons nie. Want daai Alexander was deel van die kerkgemeenskap, kerkdissipline was toegepas en hulle was een kant gesit van die gemeente omdat hulle nie wil bekeer nie. En of hierdie nou praat van mense wat in die kerk was of mense wat buiten die kerk was, een baie belangrike ding wat ons hierso moet sien is die rede vir die vervolging, die rede vir die skade aandoen. Sien, dis een ding as iemand jou as individu skade aandoen vir persoonlike redes, dis 'n ander ding as jy vervolging ervaar oor die woord van God, oor die evangelie, oor ons besig is om God te gehoorsaam. Want sien, hy skryf hier vir Timoteus, jy moet ook vir hom oppas. Jy moet ook pas op. Want hy gaan nie net my skade aan doen nie, maar hy gaan jou ook skade aan doen. Hoekom? Want hy staan die woord te. Die boodskap wat ons bring, die werk wat ons doen, dis waar hy ons te staan. Dis waarom hy teen ons kom, dis waarom hy ons wil skade aan doen. Met ander woorde wat Paulus besig is om te sê, daar's mense wat my skade aangedoen het en die rede vir dit is die bediening waartoe God my geroep het. Amen. En Timoteus, jy moet ook pas op. En deur hierdie brief het Paulus dit duidelik gemaak in 2 Timoteus 3 vers 12, dat almal wat 'n goddelike lewe wil lei sal vervolg word. Daar gaan mense wees wat jou skade aan doen, omdat ons gehoorsaam is aan die woord. Omdat ons doen wat God sê. En dan vir elkeen van ons gaan die vraag by ons opkom, maar is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Of selfs nog voor ons die stap van gehoorsaamheid vat. Die Here roep jou om iets by die werk te doen, te sê, te ontbloot. In 'n verhouding dalk met mense om jou moet jy ietsie aanspreek, jy moet ietsie sê. En jy is al klaar besig om die is dit die moeite werd gesprek te hê nog voordat die gehoorsaamheid volg. Ek kan sien hoe hierdie nie gaan lekker uitdraai nie, ek kan sien hoe hierdie nie gaan lekker werk nie. Hierdie gaan my iets kos. Hierdie gaan moeilik wees, hierdie gaan ongemaklik wees. En as ek gehoorsaam is, mag daar dalk mense wees wat my skade aan doen, omdat ek gehoorsaam is. En baie keer is dit nog moeiliker as daai mense nou nog saam en deel vorm van die gemeenskap van gelowiges, of ten minste sê hulle is deel van die gemeenskap van gelowiges. So het ons gelees het in die vorige hoofstuk, hoofstuk 3 vers 5, daar's mense wat die skyn van die godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Met ander woorde, sê hulle is Christene, maar die vrug daarvan is nie sigbaar in hulle lewe nie. Dan kry ons seer ons om onsself die vraag vra, maar is dit die moeite werd? En die een ding wat ek ook wil hê ons moet hierso sien is, hoe Paulus sê, ons moet reageer teenoor hierdie spesifieke ding. Wat doen ons as mense ons seer maak doelbewus? Wat doen ons as mense ons teestand doelbewus? Wat doen ons as mense ons skade aanrig doelbewus? Wat is die reaksie? Om die geveg te veg, om seker te maak, die mense kry wat hulle verdien? Nee. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Mag die Here hom vergeld volgens sy werke. Jy sien, dit is die een stuk skrif in hierdie hele hoofstuk waar die meeste aangehaal word in die res van die skrif. Van die Ou Testament reg deur die Nuwe Testament is daar die meeste kruisverwysings van al die skrif in hierdie hoofstuk is dit hierdie skrif, daai versie, mag die Here hom vergeld na sy werke. 'N Prinsip reg deur skrif. Laat dit toe aan God wat regverdig oordeel. Amen. In Openbaring 22 skryf Jesus, ek kom terug. En ek bring my vergelding saam met my om vir elkeen te gee volgens sy dade. Los dit in die Here se hande. Moenie self die geveg veg nie, maar maak seker dat die mense van geloof weet wie die mense is wat ons skade aanrig. Amen. En weer eens, hier is ons belangrik om te besef, veral in ons vandagse kultuur. Ek meen, as ek hierso moet staan en sê, hey, julle moet pas op. Gert daar so onder, en ek weet, ek moet 'n ander naam kry, want ons het 'n Gert in ons kerk. Ek wil dit net weer duidelik maak. Dis nie ons Gert waarvan ek praat nie. Dis 'n denkbeeldige Gert hierdie. Ek sal nog 'n ander naam probeer kry. Maar hy wat daar so is, hy wat dit doen, pas op vir hom. Hy gaan jou skade aanrig. Ons verstaan, ons mense wat divisie bring, wat seer kom maak, wat kom steel, pas op vir hulle. So moenie dink dis snaaks as jy in jouself of vir jouself groepleier of 'n ander gemeenskapslid of selfs van vooraf hoor eendag, besop vir die die of die, hulle maak skade. Hoekom? Want dis hoe ons mekaar beskerm. Amen. Besop vir hulle. En Paulus sê ook nie net Alexander Ivers nie, hy sê Alexander die Koppersmit in Troas, besop vir hom. Hy het my skade aangerig, besop jy ook vir hom, maar die Here sal hom vergeld volgens sy werke. Moenie teen hom gaan beklein nie, maar wees versigtig vir hom. Amen. En om ook te weet dat dit is ook wat God ons roep om te doen vir mekaar. En nou saam met die vervolging van mense wat ons kwaad en skade aandoen, is daar ook die probleem van verlating wat ons hier so sien in vers 16. En Paulus skryf, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Paulus sê, toe ek verwag het dat die gemeente daar gaan wees vir my, my by gaan staan, en in my uur wat ek hulle die meeste nodig gehad het, was niemand daar nie. Ek het om my gekyk en ek was alleen. Sien, Paulus is hier so bezig om sy hart te deel in hierdie laaste stuk. Hy sê, Demas het my verlaat. Hy sê nie, Demas het die kerk verlaat nie, hy sê nie, Demas het wegbeweeg van Christus af nie, hy het my verlaat. Ja, die ander is ook waar, maar hierdie is seer vir my, hierdie is moeilik vir my, hierdie is persoonlik vir my. Hy het my verlaat. Lukas alleen is by my, kom jy na my toe. In my eerste verdediging het niemand by my gestaan, hierdie was vir my moeilik. En ek is bezig om my hart te deel. En miskien het ons ook al so gevoel, dat toe ons mense om ons nodig gehad het, ons ons vriende nodig gehad het, toe was hulle nie daar, het ons verwag het dat mense gaan opdaag, het hulle nie opgedaag nie. En dis moeilik, amen. Want God roep ons om gemeenskap te doen met mekaar, om lewe te doen met mekaar, en nie net met mekaar nie, maar vir mekaar. En dan sê God, die mense wat nie vir jou opgedaag het nie, bedien hulle, wees lief vir hulle, vergewe hulle, gaan terug na hulle toe, amen. En dis moeilik. Miskien selfs voordat ons aanbeweeg, kan jy identificeer met dit. Is daar so'n realiteit in jou leven? Mens, daar was 'n kol gewees en iets het gebeur en ek het deur 'n ding gegaan en toe ek om my kyk, toe is niemand daar nie. Toe is niemand daar nie. En hierso moet ek ook sê, daar is twee verskillende maniere hoe hierdie kan gebeur. Partykeer gebeur daar goed in ons leven en ons werk deur 'n sekere ding en ons reik uit en ons post op die groep en ons vra vir die mense, hy, hierdie het gebeur, hy, ons gaan deur 'n moeilike tyd, hy bid vir ons, hy, ons is in die hospitaal, hy, hierdie het gebeur. En nadat ons die inligting deurgestuur het, is daar stilte. Niemand sê niks. Niemand reik uit, niemand kom daar uit nie. En dan is daar kere waar ons niks laat weet het nie. En mense was nie daar nie, want hulle het net nie geweet nie. So moet nie daai twee met mekaar misgis nie. Amen. Ons moet ook uitreik. Ek meen, Paulus verwag nie hierso dat die mense spontaan moes weet, hy het 'n verhoor nie. Hulle het geweet, ek gaan daar wees. Ek het geweet, daar gaan 'n verdediging plaasvind. Hulle het die hofdatum gekry, hulle het die tyd gekry. Maar hulle was nie daar nie. Hulle het nie opgedaag nie. En belangrik hierso, hoe sê Paulus met ons reageer teenoor hierdie scenario? Teenoor hierdie groep mense. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Here, as jy kom, mag dit nie hulle toegereken word nie. Vergewe hulle, Here. Mag dit nie eendag op die lysie staan van dit wat jy kom om uit te deel nie. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Klink dit bekend? Die woorde van Jesus op die kruis, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woorde van Stefanus, terwyl hy gestenig word, Here, moenie die sonde teen hulle hou nie. En as dit kom by die verhouding wat ons met mekaar het, en die tye wat ons nie geloof het nie, daar is vir mekaar nie, verwag God van ons om mekaar te vergewe, en die harte, Here, mag dit hulle nie toegereken word nie. Was dit vir my moeilik, was dit vir my seer, het ek geverwag dat hulle daar moes wees, ja. Maar Here, moet dit nie teen hulle tel nie. Vergewe hulle, Here. Laat ons hierdeur werk, en miskien die volgende keer, doen ons dit weer. Amen. Jy sien, daar is een verskil tussen mense wat ons actief teestaan en skade aandoen, en mense wat ons in moeilike tye nie bystaan nie. En daar is een verskillende maniere hoe ons reageer teenoor dit. In een geval, Here, vergeld hulle volgens hulle dade. As hulle die kerk skade aandoen, teen die woord kom, divisie bring in die kerk, Here, vergeld hulle volgens hulle dade. Maar as mense nie daar so is, wanneer ons hulle nodig het nie, Here, moenie dit teen hulle hou nie. Vergewe hulle, Here, en kom ons probeer weer. Is dit seer, is dit moeilik? Ja. Maar as 'n manier, ons deur dit werk. Dit vat ons na ons eerste punt toe volgend. Ons sal tye van seer kry en verlating ervaar in die Christelike lewe. Ons sal tye van seer kry en verlating ervaar in die Christelike lewe. Dis nie uniek tot die Christelike lewe nie. Maar die rede hoekom ek spesifiek sê die Christelike lewe, want ons baie keer onverwags in die Christelike lewe. Amen. Ons het dit nie verwag nie. Miskien die oppositie ja, maar die seer kry nee. Ons verwag mense gaan ons teenstaan, ons verwag daar gaan gevolge wees as ons opstaan vir dit wat reg en waar is. Ek meen, jy moes ook daai ding by die werk doen, of daai gesprek hê, of daai ding uitlig, of daai geveg veg, en jy het geweet, as ek nou hierdie doen, gaan daar sekere nagevolge wees. Dit het jou nie omkant gevang nie, dit was moeilik, maar dit het jou nie omkant gevang nie. Maar toe jy daai boodskap stuur en deur daai ding gaan en niemand daag op nie, dit het jou omkant gevang. Dis moeilik. Dit maak seer, dis onverwags. Maar dit gaan gebeur in die Christelike lewe. En dan verlang ons na die perfekte verhouding en om dan te sê, nee, maar soek iets wat perfect is, is nie die regte reaksie nie, amen. Maar om te vergewe en aan te beweeg is, terwyl ons sê, kom Jesus, kom. Want ons weet as hy terugkom en elke traan wegvee en die sonde en die dood is nie meer nie, dan sal ons allemaal opdaag wanneer ons moet, amen. Allemaal daar wees wanneer ons moet, altyd die regte woord sê wanneer ons moet. Maar nie die kant van die ewigheid nie. En 'n belangrike ding om hierso te onthou is dat ons is baie keer daai mense. Ons is baie keer daai mense wat seer maak of nie die boodskap stuur toe ons moes of nie opdaag toe ons moes of nie ondersteun toe ons moes nie. En as jy sê, maar ek was nog nooit, dan is daar die moontlikheid dat dit al kan kom. Hoekom? Want ons is nie perfek nie. En ons maak fout en ons maak seer. Maar selfs in dit het ons die kans om iets van die evangelie uit te beeld, iets van genade en vergifnis uit te beeld aan die mense om ons, soos wat ons nader aan mekaar trek en weer probeer. Amen. En miskien net hier so om 'n tyd gou te vat, is daar iemand wat jy moet vergewe vandag? Is daar 'n groep mense, jy het dalk nog nooit eens vir hulle gesê nie, jy het dalk nog nooit eens hardop herken nie, maar toe ek van hulle verwag het om daar te wees, was niemand daar nie. Het dit al met jou gebeur? Dan moet ons sê, Here, moenie dit teen hulle tel nie. Moenie laat dit hulle toegereken word, Here. En dan die tweede vraag, voordat ons aanbeweeg, is daar iemand waar teen jy ander moet waarsku? Is daar 'n persoon wat jou skade aangedoen het oor die geloof? Miskien in die werksplek, miskien in sekunda, miskien in sekere areas van invloed, of het nou skole is, of het nou sekere sport is, of het nou sekere bedryf is, of wat ook al het mag wees. En jy weet as ander gelowiges ook daar, en jy weet as ander mense wat ook daar is, en dit gaan ook gebeur om vir hulle te sê, hy, pas op. En om daai oomblik te wees, dit is wat Skrif van ons verwag. Ek seker, Paulus het vir Alexander ook gesê, dit wat jy doen is nie reg nie, laat ek net dit ook sê. En dis nie wat God van ons verwag nie. Ek is doodseker, Paulus het nie vir hom gesê, ach Alexander, ek verstaan man, ons kryp het eker goed verkeerd, lief jou body, sien jou volgende week. En toe draai om en sê vir Timoteus, jy is daai ou, pas op vir daai ou. Hy het nie dit gedoen nie. Maar is daar iemand wat teen jy iemand moet waarsku? En nou in lig van hierdie realiteit, hierdie ongemaklike realiteit, dat daar tye van seerker en verlating gaan wees wat ons ervaar in die Christelike lewe, is die vraag, okay, maar hoekom aangaan? Hoekom aangaan? Hoekom nog steeds hier sit? Hoekom volgende Sondag weer kom? Hoekom Woensdag weer by sel sit? Hoekom weer na die kerk toe gaan? Hoekom weer uitreik? As ons weet dat hierdie is die moontlikheid. Hierdie gaan heel moontlik iewers gebeur. Iewers gaan na seer kry kom. Iewers gaan na verlating kom. Dalk nie deur almal nie, maar miskien deur iemand naby. Hoekom aangaan? Maar voordat ons kyk na die volgende stuk skrif, is een rede hoekom ons aangaan. Ek is baie seker die mense in Paulus se lewe het meer keer opgedaag as wat hulle nie opgedaag het nie, amen. Ek seker hulle was meer keer daar as wat hulle nie daar was nie. Ek seker hulle het meer keer die regte ding gesê as die verkeerde ding. Hulle het meer keer opgebou as wat hulle seer gemaak het. Amen. En dit is baie belangrik vir ons om dit ook te besef. Daar was soveel keer wat mense opdaag, daar was soveel keer wat hulle stig, daar was soveel keer wat hulle bid, uitdeel, gee, ondersteun, bemoedig. En as daar die een keer kom wat hulle nie opdaag nie, kom ons vergewe en beweeg aan, amen. Want daar was soveel keer wat dit nie die geval was nie, daar was soveel keer wat dit nie die resultaat was nie. Daar was soveel goeie goed in Christen gemeenskap, amen. Maar die rede wat ons in hierdie stuk skrif sien, is in vers 17 en 18. Maar die Here, maar Jesus, maar God, daai mooi woorde in die skrif, maar Jesus het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Maar God het by my gestaan, dis hoekom ek aanhou. Dis hoekom ek weer probeer, dis hoekom ek weer uitreik, want daar is een wat my nooit sal verlaat nie, daar is een wat my nooit in die steek sal laat nie. Die een wat sy lewe vir my gegee het, die een wat deur die Vader verlaat was, sodat ons nooit daai volmaakte verlating sal ervaar nie, maar daar sal altyd een wees wat by ons is. Amen. God wat sy lewe vir ons gegee het, dis hoekom ek aanhou. Dis hoekom ek weer uitreik, dis hoekom ek nie opgee nie. Want hoekom sal ek opgee op die een wat altyd by my is? Omdat mense een keer my nie bygestaan het nie. Maar ek hou aan, want God is by my. Hy was verlaat deur die Vader, sodat ons nooit verlaat hoef te word nie. Ja, deur mense, maar nooit deur hom nie. Nooit het hy wegdraai. En hier is het baie belangrik dat ons die context van hierdie stuk skrif verstaan. Dis wat Malin ook gedeel het, Psalm 23. Een wat ons allemaal ken, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Maar hier is nou die vraag, het al ooit gevoel of jy iets kort kom? Het al ooit gevoel of jy alleen is? Het al ooit gevoel of die Here jou in die steek gelaat het? Sien, is belangrijk dat ons hierdie reg verstaan. Wat beteken dit as ek niks kort kom nie? Hoe lyk dit prakties? Wat beteken dit dat die Here ons altyd sal bystaan? Wat beteken dit hierso dat Paulus uit die bek van die leeu verlos is? Wat beteken dit as hy sê die Here sal my verlos van elke bose werk en my red? Wat beteken dit? As ons dit lees, wat kom in ons gedagtes op? Jy sien, want in ons moderne kultuur, wat ons baie keer daar dink, is dat God sal nie toelaat dat iets oor my pad kom, wat vir my moeilik is, wat vir my weerstand bied, wat my iets gaan kos, wat my gemak gaan kom steel. Sekerlik sal God nie dit toelaat nie. Dis nie wat hierdie stuk skrif sê nie. Ons moet onthou, dis Paulus wat skryf, waar sit Paulus? In die tronk. Waar verwag Paulus om doodgemaak te word vir sy geloof? Hoe maak dit sin? Paulus wat skryf in 2 Korintiërs 11 en vers 16 tot 33, jy kan nou gaan deurlees. Hoeveel keer hy honger was, hoeveel keer hy koud was, skibreek gelei, 5 keer 49 shots minus 1 geontvang het van die Jode, met pype geslaan, gestenig laat om gelos asof hy dood is. Hoe belyn daai realiteit met hierdie woorde? Hoe gaan hy deur dit en skryf, maar ek is uit die bek van die leeu verlos? Hoe gaan hy deur dit en skryf, die Here sal my verlos van elke bose werk? Wat beteken dit? Jy sien, ons sien die definisie in hierdie stuk skrif, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Hoekom? Sodat, hier is die rede, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. As God my gee wat hy nodig is, gee nie vir my wat nodig is vir 'n gemaklik en 'n gerieflike lewe nie, maar hy gee my genade om gehoorsaam te wees en te volhard in die geloof, sodat ek eendag saam met hom in sy koninkryk kan wees. Dis wat uit die bek van die leeu beteken. As ek soos Demas verlief raak op hierdie teenwoordige wêreld en in 'n gemaklike lewe sonder vervolging, sonder seer kry, nie besig om te wag om doodgemaak te word, en as dit met my gebeur, dan is ek in die bek van die leeu. En hy is besig om sy kake te sluit. Amen. Gemak en gerieflikheid beteken nie noodwendig verlossing nie. Amen. Maar wat het beteken is dat God vir ons die vermoë en die genade sal gee om te doen wat hy ons geroep het om te doen en te volhard in dit, sodat wanneer hy terugkom hy na ons kyk en sê, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Kom in die rus van jou meester in. Amen. Sien daar in vers 18 ook. Dan sê hy, die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Dis die definisie van redding. Dis die definisie van bystand, dat die bose werk, dat die bose daar teen my, nie my geloof steel nie, nie my geloof laat wankel nie, maar in teendeel dit versterk en bou, sodat ek by my koning eendag kan wees wat sy lewe vir my gegee het. Amen. Dis belangrik dat ons dit so verstaan. Dis belangrik dat ons dit so sien, want anders as ons dit anders verstaan en denk dat God kom red ons om te doen wat ons wil doen, hoe ons dit wil doen, wanneer ons dit wil doen, soos ons dit wil doen, dan gaan ons gereeld voel, maar God het my verlaat. Dan gaan ons gereeld voel, maar God het my in die steek gelaat. Maar God het my seer gemaak, maar dis nie die resultaat nie, amen. Maar hy sal ons gee wat ons nodig het om te doen, wat hy ons geroep het om te doen en die geloof te behou, sodat ons eendag saam met hom kan wees. Het vat ons na punt nummer 2 toe volgend. Ons sal nooit deur Jesus seer gemaak en verlaat word nie. Ons sal nooit deur Jesus seer gemaak en verlaat word nie. Jy sien een van die seker hartseerste stories vir my is in Genesis 16, dan lees ons die story van Hagar. Sara en Abraham, die mense wat geroep is deur God, God se uitverkieste volk, het begin letterlik by Abraham. En Sara en hy beloof om vir hulle een groot nasie te maak. Hierdie is my mense, hierdie is die mense wat ek roep en kies om my te verteenwoordig en die ander nasies te bereik vir my. En een van die mense wat daar was is Hagar. En omdat Abraham en Sara ongehoorsam is, as jy nou praat van seer deur Godse mense is, is hierdie nogal dit. En Sara sê vir Abraham, nee, vat hierdie diensvrou van my, die slaafvrou van my Hagar en kry saam met haar kind. En het gebeur toe en sy kry toe en toe raak Sara jaloers. En stuur vir Hagar in die woestijn en sy hardloop toe weg in die woestijn. En daar sit sy by 'n put en daar so ontmoet sy die Here. En daar gee die Here vir haar woord en dat sy swanger is en dat hy haar sal bystaan en dat haar kind ook 'n groot nasie sal word. En daar so sê sy, hierso het ek die God gesien wat my sien. The God who sees. Die God wat my sien, die God wat my raak sien, die God wat vir my omgee. En in die geval seer deur Godse mense, maar nie verlate deur God nie. Hy sal jou bystaan. Hy gaan jou nie verlaat nie, hy gaan jou nie seer maak nie. Sy mense dalk, ons dalk, ja. Maar hy nooit. Amen. En belangrik om dit te verstaan. Maar weer eens, wat maak ons nou as ons wel seer het? Wat maak ek as ek voel ek is kwaad vir die Here? Wat maak ek as ek voel ek seer gemaak deur God? Wat maak ek as ek voel ek is verlate deur die Here? Ek sien die realiteit, ek verstaan teoreties dat God sal dit nie doen nie, maar dis nie my ervaring nie. Wat maak ek? Jy gaan na God toe en jy stort jou hart uit voor hom. Jy sê vir my jy voel. En jy laat om toe om te kom genees, sodat ons ook soos Hagar kan sê, jy is die God wat my sien. Jy sien wat deur ek gaan, jy sien wat ek ervaar, jy staan my by. Dat God kan kom genees, maar jy hoef nie te maak asof jy nie so voel nie, amen. Theoreties verstaan ons nie veronderstel om so te voel nie, maar ons voel so. Ons dink dit. Ons beleef dit. Vat het na die Here toe en stort jou hart voor hom uit. En laat God toe om te kom genees. Amen. Kom ons maak klaar met die laaste paar verse. Deur dit alles, dan skryf Paulus, groet Prisca en Aquilas, Priscilla en Aquila in Efesiërs en die huis van Onesiphorus. Al het al hierdie gebeur. Al het Demas my verlaat, al is Marcus alleen by my, al het Alexander my skade aangedoen, al het allemaal my verlaat by my eerste verdediging. Groet hierdie mense, dis nog steeds my mense. Dis nog steeds die mense vir wie ek lief is. Ek gaan nog steeds aan met die werk vir bediening. Bring Marcus nog steeds saam, ons gaan nog steeds aangaan om te doen wat God ons geroep het om te doen. Erastus het in Korinthe gebly. Trifimus het ek siek in Milete agtergelaat. En miskien net daar so op net so half 'n side note vir ons charismatiese self. Om hierso te onthou, selfs Paulus, die groot apostel, met die gawe van genesing, het vir Triumphimus siek in Milete agtergelaat. Hy kon hom nie genees nie. Ek is doodsekerheid vir hom gebid. Amen. Ek is doodseker die ouderling het ook gekom en vir hom gebid, soos wat die skrif van ons verwag. En die resultaat was toe nie Paulus wat vir hom sê, hey Boeta, jy moet meer geld in die offermandjie gooi as hy verbykom nie. Is jou tiende op datum, wat het jy gedoen laas week? Want as jy nie genees raak nie, dan moet daar seker een of ander sonde in jou lewe wees, of moet seker een of ander geloofskrisis wees, maar jy moet net meer gee, meer geloof, meer probeer, dan sal God genees. Nie die resultaat nie. Ook nie so in Paulus' lewe nie. In die eerste boek van Timoteus, dan skryf hy vir Timoteus, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag. Hy het ook 'n kwaal, kon hom ook nie genees nie. Filippense 2 lees ons van Epafroditus, hy is ook siek. Hy was amper dood gewees, skryf Paulus. Maar toe het hy weer herstel en toe het hy weer aangegaan met die dienswerk. Almal word nie altyd genees nie. Dit is nie hoe dit werk nie, dit is nie altyd 'n geloofskrisis of een of ander probleem wat ons het nie. Nee, God en sy soewyne wil kies wie word genees en wie word nie. Amen. Hy kies wat hy doen en nie. En weer eens, omdat ons sy karakter ken, hoef ons nie sy rede te bevraagteken nie. Heer, ek verstaan dalk nie die rede nie, maar ek ken die karakter. Ek weet hy is besig met 'n goeie werk. En ons werk as kerk is om aan te hou bid en aan te hou vertrou. Om te weet dat God is soewerein en hy genees soos hy wil. En hy verrig wonderwerke soos hy wil. Amen. Baie belangrik dat ons dit verstaan. Ons skryf hier beywer jou om voor die winter te kom. Jubilus en Pudens en Linus en Claudia en al die broers groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. En dis wat sê die teenwoordigheid van God met julle. Mag die Here by julle gees wees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Net soos wat hy my bygestaan het, net soos wat hy my krag gegee het, net soos wat hy my sal red uit elke bose werk en my veilig in sy koninkryk inbring, so sal hy dit vir julle ook doen. So sal hy dit vir julle ook doen. Die teenwoordigheid van God met julle. En dan sê hy, die genade sy met julle. Onthou julle wat hierdie brief begin. Vers 2, dan skryf Paulus, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Paulus, Timoteus, hierdie brief wat ek nou skryf, hierdie woorde wat jy nou gaan lees, of het moeilik gaan wees, of het maklik gaan wees, of het jou gaan kom convict van iets, of het jou gaan bemoedig oor iets. Dis genade, barmhartigheid en vrede. En wanneer ons dit gehoorsaam, en wanneer ons dit doen, deur die krag van die Gees met ons, dan is daai genade met ons. Elke brief wat begin word, word begin deur genade vir julle. Elke brief eindig met genade met julle. Julle het nou hierdie genade ontvang, julle het nou hierdie woorde gelees, deur gehoorsaamheid mag hierdie genade by julle bly en die effek hê wat het veronderstel is om te hê in julle lewe, soos ons dit actief gehoorsaam. Amen. Wat is nou die laaste punt toe volgend? Ons ontvang krag van die Heilige Gees en genade deur die woord om te volhard. Ons ontvang krag van die Heilige Gees en genade deur die woord om te volhard. God se teenwoordigheid by ons, God se woord vir ons, sodat ons kan volhard in dit wat hy ons geroep het om te doen. Ek wil ons vanoggend laat met een refleksiepunt en een aksiepunt, en ek verstaan die refleksiepunt is naby vir party van ons, moeilik vir party van ons, diep vir party van ons, maar ek wil julle aanmoedig om open en eerlik met mekaar te wees. Jy gaan 'n paar van ons hier voorwees, ook ter die kant, as jy wil bid vir enigiets of deur enigiets, asseblief kom bid saam met ons, sodat ons lekker deur kan werk. Maar die punt is, waarop ek wil eers met mekaar gesels en lekker deur bid, het jy al seerkry en verlating ervaar? Het jy al seerkry en verlating ervaar? Het jy deur dit gewerk? Het jy met daai mense daar gaan gesels? Het jy gevergewe? Het jy dit na die Here toe gevat? Belangrik. Vir die wat het nog nie ervaar het nie, kom ons maak so lank hy kop skuif. Here, ons weet het gaan moontlik kom. Hoekom? Want ons is onperfekte mense, wat besig om 'n perfekte God te dien. Ons weet, u maak nie seer nie, ons weet, u verlaat nooit. Maar ons doen dit baie keer aan mekaar. En help my, Here, dat dit nie ek is nie. En help my, Here, dat wanneer ek die ervaring van dit het, dat ek vinnig sal wees om te vergewe en ook aan sy Here, moet dit nie aan hulle toereken nie. Maar dat ons kan aanbeweeg. En dan die aksiepunt, reik uit na iemand wat in hierdie tyd 'n getroue vriend nodig het. Reik uit na iemand wat in hierdie tyd 'n getroue vriend nodig het. Maar laat ek vir ons bid en dan kan ons na mekaar toe draai en lekker hier deur bid en gesels. Ja, Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u genade vanoggend, Here, deur die woord. Dankie, Here, vir hierdie twee briewe, Vader, 1 en 2 Timoteus en dit wat ons daai kon leer. En dankie, Vader, dat ons al deur gewerk het, Vader, was al goed wat ons bemoedig het, Here. Maar ook goed wat ons tereggestel het, Here. Seker goed wat moeilik was om te hoor. Moeilik was om deur te werk, Here. Maar dankie Vader dat elke liewe een van daai Vader weet ons is genade, barmhartigheid en vrede, U goedheid vir ons Here. En dat hierdie brief Vader wat aan ons geskryf is Vader is nie 'n paar voorstelle nie Here, maar is die woorde van die soewereine koning. Maar dankie Here dat ons weet dat daai soewereine koning is 'n goeie koning Here, goeie God Here. Wat ons altyd sal bystaan, altyd sal versterk Here, altyd uit die leeu se bek sal red. En dit beteken nie noodwendig gerief of gemak nie, Here, maar dit beteken wel volharding, Here. Dat U vir ons gee wat ons nodig het om te doen wat U ons geroep het om te doen. En ja, Here, mag ons daai fokus hê van Paulus, Vader, dat bediening nou, Vader, en lewe dan. Ons lewe nie vir nou nie, Here. Die doelwit is nie om hier so gemaklik as moontlik te wees nie. Die doelwit is nie om hier vir so lank as moontlik te wees nie. Maar die doel wat die is om glorie aan U te gee, Here, sodat wanneer U terugkom, Vader, ons daai woorde hoor, welgedaan, goeie dienskneg. En dan, Here, stap ons in die rus van ons meester in, Vader. En Here, soos wat ons dit saam met mekaar doen, Vader, kom bid ek, Here, vir 'n groot genade, Here, vir mekaar. Soos dat ons elke nou en dan, Here, goed verkeerd kry. Die verkeerde ding sê, op die verkeerde tyd opdaag. Daai boodskap wou stuur, maar toe nie het nie. Daai koffie wou gaan drink, maar toe nie het nie. En ons het nie die impak verstaan nie, Here. Mense het ons nodig gehad. En dit is nie opgedaag nie. En ek kom bid vir genade met mekaar, Here, in daai oomblikke. En mag ons daai leer, Here, mag ons daai groei, Vader. En mag die resultaat wees, Here. 'N groter begeerte om mekaar beter lief te hê. Dankie Here dat U harte kom herstel, Vader. Ek kom bid vir elke persoon, Here, wat 'n wroging in hulle hart het, Here, of dit teenoor mense of teenoor U is. En ek kom bid vir die vrymoedigheid, Vader, om dit voor U, Here, te kom uitstort en ook met ander te kan deel. Maar dankie Here dat U, Here, was verlaat op die kruis, alleen, sodat ons nooit hoef te wees nie. En dankie Here dat U ons bystaan, Vader, en nooit sal verlaat nie. En soos dat ons gekonfronteer is, Here, met hierdie gebrokenheid, Vader, sê ons as die kerk, Here, kom, Jesus, kom. Here, ons verlang na U. Om die trane te kom wegvee, Vader, om die gebrokenis te kom heel maak, Vader, vir die sonde en die dood te verdwyn. Maar soos ons wag, Here, en soos ons verlang, gebruik ons, Here, om die koninkryk te bou. In Jesus' naam. Amen.